zuek ere ohartu zarete, ezta? Errepidean eta gure herrietako parkinetan autoa handiagoak daude, ezta? Bai, ez? Bai, bai, gure ingurukoek erosten tuzten autoak, denak, orain, hola xen dire, lau bidarla urbano moduko hoietakoak, SUV deitzen direnak. Eta SUV ibilgailu hoiek sortutako arazo sozial eta ekologikoak tarteko, Parisen herri galdeketa egin zuten joan den otsailaren lauan, eta ibilgailu handi hoiek gehiago ordaindu beharko dute orain, Parisen aparkatzeagatik halaxe erabaki zuten. Untaz gehiago hausnartzeko eta jakiteko, Joseba Otondo dugu telefonoaren bertze aldean. Egunon, Joseba?
Baitzuri ere.
Joseba, ala gertatu zein eri, behin konturatute ibilgailu handi hoiek gehiago badirela gure karriketan, gure inguruetan, orai ez dut bertze ikusten. Alimaleko ibilgailu hoiek, zer gertatu da ba?
Bai, halaxen da. Eta guzi hortaik, batez ere, haunitzetan gertatzen den bezala, ba, hoien presentzia handiagoa duten tokietan ohartu dira, eta gehiago baitira toki hoietan, ondorioak ere nabarmenagokoak dira, eta hoiek ireki izkigute pixka bat begiak. Eta arranduzen bezala, Parisen hori guti galdeketa egin dute, ibilgailu hauei buruz, auto haundi hauei buruz, zeren autook, hiriaren antolamenduan arazoak ekartzen baitituzte, eremu publiko handia hartzen dute, arriskua sortzen dute oinezko txirrindulariendako eta batez ere aise gehiago kutsatzen dute eta CO2 aise gehiago isurtzen dute. Eta zifrak eman dizkiote guzi hori. Eta zifrak ematen hasita, badibidez, azkeneko urte hauetan autoen, saltzen diren autoen emetik 40, ibilgailu hauek dira, horrelako auto handiak dira, eta dagoeneko mundu mailan 320 milioi horrelako auto daude. 2010 urtean 50 milioi auto zeuden, gisa untakoak eta orai 320 milioi auto. Eta SUV auto hauek zer diren? Zaila da, behar bada definizio bat ematea, sigla horren azpian zer dagoen, ba, kirol auto handiak edo lirateke, eta norazpeit ere bat gakotxe 6 tona baino gehiago pisatzen dute Parisen, bueno, aipatu dituzten horiek, edo Parisen erabakia horiei buruz hartu dute, beti ere konbustio edo hibridoak baldin badira, eta auto elektrikoi buruz 2 tona baino gehiago pisatzen duten ibilgailu horiei buruz ari dira.
Zer da zehazki Parisen erabaki dutena, Joseba?
Ba, Parisen zer gertatzen da, udala izanik, udalaren ahalak mugatuak dira. Beraz, udal batek horrelakoak ez ditu debekatzen al, eta ez du horrelakoak fabrikatzea ere geldiarazten al. Baina, udal baten ahalen barnean dago, aparkatzeagatik zenbat kobratuko den finkatzea. Eta hori da hain zuzen erabaki dutena. Eta ibilgailu hauei, auto hauei, bertze tarifa bat ezartzea galdegin dute, galdeketa horretan. Hain zuzen, ba, gehien pixatzen zuten, ibilgailuek baino 3 aldiz gehiago ordaintzea. Horrek arran edu zehazki, Pariseko erdigunean galdeketaren arabera, eremu desberdinak finkatu baitzituzten, Pariseko erdigunea, eta gero erdigunetik haratago doazen eremuak. Hortaz, Pariseko erdigunean, orai arteo gehien pixatzen zuten autoek 6 euro ordaintzen bazuten orduko, mendik aitzinerat, SUV, gisako ibilgailuek autoek, ordaindu beharko dute, 18 euro. Beraz, 3 aldiz gehiago. Eta Pariseko bigarren eraztunean, orai hartio, ba, 4 euro ordaintzen bazuten, hemendik aitzinerat, 12 euro. Eta modu hortan, eta egun osoa utzizkeroz, erdigune hortan, 6 ordutik goiti utzizkeroz, neurri handiko, ibilgailu hauek, auto hauek, 225 euro hartio ordaindu dezakete. Beraz, udalak ez du, hauek debekatzeko almenik, baina udalak tarifa hauekin, ba, nolazpaitere, ez du hartzen alditu.
Joseba, Ane Hidalgo alkateak proposatuta, baino herritarrek onartutako neurria.
Bai, herritarrek onartu dute, egi erran galdeketan ez du jende haunitzik parte hartu, baina herritarrei galdegin diete, eta orduan herritarrek erantzun duten momentutik zilegia dela erran dute. Eguneko doi-doian, eguneko zeiak parte hartu du pixkat gutiago. Eguneko 54tik goiti bat egin du udalaren proposamenarekin, hau da, auto handi hauei tarifa handiagoa aplikatzearekin, eta eguneko 54ak erran bezala, eta beraz onartu dute udalaren proposamena. Hori bai, Pariseko auzo edo barrutien arabera, bozketak emaitza desberdinak izan ditu. Auzoa beratxetan, agiri da, proposamenaren kontra, agertu direla nabarmenki, eta auzo herrikoietan berriz, proposamenaren alde, modu nabarmenean ere bai. Beraz, klase begirada nabaria izan du, bozketak, ba, auzoek halako osaera soziologiko argia baitute.
Eta horrek, neurri honek berak, Joseba, iduritzen zait, baduela irakurketa bat, klase ikuspuntu horretatik, zeren entzunak izan dira, hiri ezberdinetan egon diren proposamenak, ba, ibilgailuen etorriak eta ibilgailuen kopuruak murrizteko, eta unitzetan, ba, egin den, hartu den, ba, araudia edo neurria izan da, ibilgailu zaharrenak, hoiek mugatzea, baino horrek ere ba justizia ekologikoaren ikuspuntutik badu bere arazoa, zeren ba hoiek izaten dira errenta baxueneko ba herritarrek dituztenak. Kasu honetan aldiz, ba kontrakoa gertatzen da, ez? Hau da, nolabait ere aberatsenek edo errenta altukoenek ba esfortzu gehiago egin beharko zuten neurri honen bidez.
Bai, kasu honetan agerikoa da gehien ukitzen duen sektore soziala litzatekeela ba aberatsenena biztan da. Isuri gutiko eremoi buruz, ba horri buruz ere eztabaida daiteke horren biezkotasun sozialaz, azkenean ahalmen ekonomiko txikiagokoa duten herritarrek ez daitute autoz hain usu aldatzen eta gerta daiteke beren autoek CO2 gehiago isurtzea, baina aldi berean autoiei bizialdia luzatzen ari dira, eta beraz auto batek produzitzeko behar diren horiek denak ba ez dira erabiltzen ari. Eta hori ere ba aipagarria den kontu bat litzateke. Eta produzitzeko erabiltzen ari ez direnez, produkzio prozesuan gertatzen diren isuri guzti horiek ere ba aurreztuko lirateke egin batean. Isuri gutxiko ere guena automatrikularen arabera bertzirik gabe mugatzea pixkat problematikoa iduritzen zait, ba, aipatu duzunaren gatik, behar bada, sektore sozial haulenak eztu hartzen ditelakoz, eta ekologiak behar du herritar guztiak begiratu, bakotxaren ahalmen ekonomikoak nola diren, eta ahalik eta justuena bidezkoa izan ikuspegi hortatik. Baina tira, behar bada horri buruz, bertzegunen batean sakontzako dugu.
Edo zein kasutan interesgarria da, ba, ikuspuntu horretatik ere begiratzea auzi hau, izan ere, Joseba, 2023a historiako urte beroena izan da, erregistroen barrenean behintzat, eta denak ari gara solasean, ba, azken aldian transizio energetikoaz eta energia murrizketaz, baino bertze aldetik saltzen diren autoak, ba, gero eta handiagoak. Ikuspuntu ekologiko-klimatiko batetik kezkagarriak dire, ez? SUV delako auto gero eta handiago hauek.
Ba, nazioarteko energiaren agentziak zalantzarik ez du hortan. CO2 isurketen azkundearen arrazoi nagusietako bat, SUV auto hauek direla erraten du. Pentsa, industria astunak, kamioien garraioak eta hegazkin gintzak baino gehiago kutsatzen dute auto handi hauek nazioarteko energia agentziaren arabera. Aipatu dugu, dagoeneko gutxi ez direla klase honetako autoak. Astapenean erran bezala, 2010ean 50 milioi inguru baldin baziren, gaurko gunean 320 milioi inguru dira. Horren aritik, klimarako kontseilu gorenak, kasuntan Frantziako erakunde bati buruz ari gara solasean, ba, klimari buruzko kontseilu gorenak erraten du, SUV auto hauek, bertze autoek baino, ehuneko hogei CO2 gehiago isurtzen dutela. Eta beraz, hor badago, aski kontuan hartzeko arazo bat, zeren gaurko egunean urtetik urtera, hilabetetik hilabeterat, gero eta nabarmenagoa den, berotze global hau bizitzen ari baikara, eta neurrietan, biztan da, bat zehobi isurketa horiek gutxitzea behar duela egon. Eta bat ere zentzuzkoak ez diren gauzetatik hasi beharko ginateke. Gainera, ibilgailu hauei buruz, auto hauei buruz, mintzo garela, kontuan hartu behar da, hauen zabalera delata, hauen neurria delata, eremu publikoan arazo handiak sortzen dituztela. Pariseko udalak erraten zuen, hauet gutxienez, metro lauetan hogei inguruko zabalera dutela, bi urtetik behin, iduriz metro erdi bat handitzen da auto hauen zabalera, eta hauek gero aparkatzeko tokietan arazo handiak sortzen dituzte. Mm-hmm. Ondoko autoari buruzko tartea txipitzen da, beraz, ateak irekitzeko zailtasunak dira, orduan toki bat baino gehiago okupatzen dute, edo espaloietarat hileten dira, eta hortik hasita arazo bat bertsearen gibeletik, eta hori hiri handietan antolatzea biziki zaila da, baina herri txikietan ere bai.
Hortan, ez dugu akaso gehiagitan erreparatzen, baino egia da ez, ibilgailuek, eta zer erranik ez, ibilgailua handi hauek, zenbat espazio hartzen duten herrigunetan eta hirietan, ez? Gainera, haunitzetan, ba, hor, karrikan, azken finean, geldi egoteko. Baino, ba, pentsa, ez? Zenbat tokik entzen duen, ba, ez dakit, zein, ba, baratze jartzeko, edo, ba, jendea, lasai ibiltzeko, eta, baditugu, ez? Espaloi estu-estuak, eta aldi berean, batzutan, norabide bakarreko karrikak eta bialdeetan ibilgailu pila bat. Hoi ere, ba, pentsatzekoa, ez? Eta ari hau hartu dugunez, ere, mandi ez zaiogun buelta bat, Joseba, hirietan, ez? Kotxek hartzen duten espazio ikeragarri hau.
Bai, ala da, eta hori zuten Parisen bertze kezketako bat, ibiribenez Parisen, Parisko eremu publikoaren eneko 50% ibilgailuak hartzen dute. Alta, azkeneko urtoketan, Parisen aldaketa handiak egiten ari dira, hori hartu atzen sobera nabarmentzen Europako hirien artean, ba bere antolamenduaren gatik eta bere irigintzaren gatik, etzen sobera nabarmentzen batez ere Europa iparraldeko herrialdei buruz, baina azkeneko urteketan egin aldik oskorrean ari dira. Hortan, aitzindari edo buru, Carlos Moreno urbanista da, edo bera da buruetako bat, unek proposatu du eta teorizatu du 15 minutuko hiriari buruz, eta 30 minutuko eskualdeari buruz, eta funtsian hartzen duena da, ba, bizitza urbildu behar dela, urbildu arazi behar dela. Gaurko gunean usatuak gara, ala antolatua baititugu ekonomia, ala antolatua baititugu zerbitzuak, ala antolatua baititugu hiriak ere, aratunet zirintzaran ibiltzera, nola nahi, eta eguneroko gauza nintz egiteko tarte luzeak egitera. Berak proposatzen duena, egiazki, bueno, ez da behar da alako gauza berriare, baina metzu gisa komunikatiboki, bai du indarra eta begi eta kolpe batez ulertzen dugu 15 minutuko hiria. Dena nahiko genuke hurbilean bizi, hori aspirazio nik uste kolektibo nagiko orokortua da, eta berak horri eman dio komunikatiboki proposamena, eta gainera ere praktikoki eta teknikoki ere bai. Eta horren ondorioz, Parisen sekulako aldaketak egiten ari dira. Ba, hirigintzaren bitartez, zerbitzu pila bat hurbiltzeko, bertzaldetik jendeen mugitzeko iturak aldatzeko, garraio publikoa indartu, lehen etxi, hobetu, gero eta kalitate gehiago izan dezan, horren aritik, aipagarria da behar bada ere, Frantzian, Montpellierreko metropoliak erabaki duela garraio publikoa urririk izatea, jendeak garraio publikoa erabiltzera animatzeko, eta Parisen, Parisi buruzea ideikara kasu enten, ba, oinezkoak, oinez iditzea bultzatzeko, oinezkoendako karrikak bultzatzen ari dira, han hemen, lehen autoendako zirnak oinezkoendako, biziketa bilak ere bultzatzen ari dira, horrek batean ari dira esten karrika batzuek, ba, eskolak, adibidez, eskolak zeuden karrikak esten ari dira, eta horiek utzi bertzirik gabe aurrendako, baina aldi berean toki hoiei kalitate ambiental handiagokoa emanez, landare estatuz, atseginagoak eginez, traba arkitektonikoak eta kenduz, eta beraz, adinduzetako jendeak ere lasaikiago ibile daitezen, eta orduan, hirietan eta herrietan, gauz bakotxak zer toki behar duen, hori etengabe gogotatu beharreko kontua da, horren arabera hiri eta herriak antolatzeko, eta horren arabera antolaturiko hiri eta hiriek sozializatzeko eta bizitzeko ingurune bat eskiniko dutelakoz. Ingurune horrek zer definizio den, edo zer ezagorri dituen, gisa bateko sozializazio bideak eta gisa bateko esperientziak bultzatuko ditu, ohiturak ere bai, eta zer gisako ezagorriak dituen, eta horren arabera zer gisako antolamendua den, ba, bultzatzen dako du guziz bertzen gora bidean kokatzen diren sozializatzeko manerak, ohiturak, eta bar. Parisi buruz aigara momentu untan, baina Madrid buruz mintzatzen ariko bagina, ba, Madrid justuki horren kontrako muturra izanen genuke. Mm-hmm. Orai, 50 urte gelditu den hiri eredu baten eredua aixuxen ere.
Eredu ezberdinak Madrid eta Parisekoak beraz, Parisen egiten nahi dituzten eraldaketa, ba, guzti hauek eraldaketa eskerga, eta hoietan ba, azkeneko proposamen hau, sub ibilgailu hoiek ba, nola baitere, ba, bueno, gehiago ordain dezatela, hiriaren erdigunean, ez, aparkatu gotxe utzi nahi badute, eta alaxen onartu dute Pariseko herritarrek, behintzat, ba, bozkatu dutenek. Joseba, azkeneko, hau gurera ekartzeak zentzua izaten aldu, ez dakit gure hirietara, edo are, gure herrietara ekartzen alko genuke, alako proposamen bat?
Ba, ez da da hauek, gai hauek guziz garaikideak dira, gure oreko problemei erantzuten ditelakoz. Gero toki bakotxan horrek hartzen du, hartzen ditu nabardura batzuk, edo bertze batzuk. Baina gure mundu hau aldaketa bizian doa, klimaren aldaketa horren erakusgarri da, baina baita ere bertze arazo hor pilatzen ari direnak, eta horri erantzun behar zaio, nolazpait ere. Gure gatik eta gure ondotik etorriko direnen gatik. Betiko maneran segitzea garko gunean ez da onargarria. Gehiago, erran enuke ikuspegi historiko batetik eta ondoko belaunaldi buruz krimen bat ere izaten aldela. Eta horren zertan eragin, denetan pentsatuz, sektore ahulenetik pentsatzen hasita, jakinik sektore ahulenak munduaren arabera ba, aldatu daitezkela, ba, gu munduko bertzetoki batzei buruz behar bada posizio behiagokoan gaudela, baina nabardura horiek denak eginta eta kontuan hartu darreko aldere horiek kontuan hartuta, gai guziz garekideak dira eta gai hauek behar dute toki bakotxan bere erantzuna. Hau ta hundia hori buruz ari gara solasean, hortan ba, Parisekoak solas bidan biak erbaitu Frantzia guzian, harritu nintzen, berrian ere igendean ikusi nolako zuni buruzko artikulu bat, eta geroztik ere ba, Espainialdeko prentxan ire ikusi dutunek jarreten zabala izan duela, beraz unek zerbait ere piztu du arreta nonbait ere bere ganatu dutoki ezberdinetan erran bezala guziz oreiko gaia delakoz, baina unekin batean hau da bat ere zentzurik ez duten gauzak mugatu behar direla nik uste hori begibistako den behar dugule bizimodu bat neurrizkoa hoi denek burutan dugun gauza bada, zirtzuzko tasunaren barnean delako dagoelako, denek denei txigitatik hortaean ziraituzte, zirtzuzko tasunean eta neurizko tasunean, eta gehiagikerian usatu den gizarte baten erakusgarria bertzerik ez da olako auto animileko hauek aduk sortzen kutsadura eta guzien. Bistanda, horrekin batean, garraio publiko kolektiboa nola hobetzen alden, toki guzietan garraio publiko kolektiboa ez da bultzatzen alderaz garraio individualak edo privatuak ez zer toki hartuko duen landa eremuan adibidez, eta hor badire galdera pila bat erantzun beharrekoak. Kasuntan, detan garraiari buruz ari bai gara mintzatzen aldero, ba, aipatzeko da, hirietan adibidez, gero eta jende gehiago ez du gira baimenik ateratzen ere. Garraio publiko kolektiboa haunitz hobetzen ari baita, eta edozein tokitarat joan baita iteke erreski eta aski eroso, eta merke ere bai. Lehenko batean irakurtzen duen, azkeneko amarnako urtagoetan, belaunaldi bakotxan, gira baimena atera dutenen kopurua nolakoa den. Eta laguetan hogeita amabortzean sortitakoen belaunaldi hortan, gira baimena uneko berrogeita mezortziak zuen. Mila bederatzi dunta iruetan hogeita laguan sortitakoen belaunaldi hortan, gira baimena uneko laguetan hogeita batak zuen.
Ara.
Bistanda, gero datu hauek, landa ere murat ekartzerakoan, aldatuko dira segurazki landa eremuak bere zitasunak ditolakoz eta horrengatik bere problematikak ere bai. Baina datu orokor gizan hartuta, ba hori da joera mendebaldean bederen. Eta jendeari aukera alternatiba onak ematen bazizkio mugitzeko, bere mugitzeko beharrak asetzeko, ba jendeak onak diren aukera horiek baliatuko ditu. Merkeak balma dira, iraunkorrak, ekologikoak gutxi kutsatzen dutenak, eta kasik edozen tokitarak eramaten altzaituztenak, hori bai, ba, ordei batzu beharko dituzu errespetatu, ba, jendeak hoien alde ginen duzu gurezken. Guzi hau, aipatu dugu, guzi unek, erabiltzaileetan, azken batean, kontsumitzaileetan eragiten du, eta hortan jartzen du fokoa. Alta, nik uste bertze aldean ere jarri behar dela. Hau da, ibilgailu hauek, auto hauek onak espalin badira, da behar bada, etziren produzitu beharko ere. Eta horrek ekonomiaren antolakuntzari buruz pentsatzerat eramaten gaitu. Zer produzitzen dugun, zertarako, nork erabakitzen duen zer produzitu, eta produzitze behar horren gibelan zer dagoen. Ba, gero eta gehiago aberastu nahia. Ba, noski. Orduan ezkara beti kontsumitzailearen, erabiltzailearen begiradatean gelditzen al, baizik eta gure produzitzeko sistemaz ere gogoeta egin behar dugu, eta aldarrikatu produzitzen diren gauz horiek sortzen dien zerbitzu hori behartela jenden beharretarako izan, eta horren araberako antolamendu ekonomiko bat behar dugula planifikatua, eta eskuartze publiko handiarekin eta herritarren zerbitzura. Zerre azkenean, eta ja bukatuko dut, kontu guzti honetan, ba, tarifak ambitzia erabaki dute, baina hala ere izanen da guzti ordaindu dezakeenik, unik aberastasunarekin ez du bukatuko. Eta hori litzateke behar bada, bertze kontutxo bat. Ze aberastasun da onargarria, zenbat traine da onargarria.
Aldatzen ari den mundu batean, berotzen ari den mundu batean, gu ez aldatzea, ba, seguraskire, kezkagarria izaten alda, eta gaur ekarri dugu hausnarketarako, ba, gai interesgarri hau, erran bezala, oihartzuna izan duena, Parisen hartu duten, edo hartuko duten neurri berri hau, behin eta paristarrek, ba, oniritzia emanta, sub ibilgailu hoiei, badakizue, lau bider lau motako, ba, ibilgailu haundi hoiek, gehiago ordaindu beharko dute, orain, Parisen, erdigunean, eta inguruetan ere bai, ba, ordaindu nahi badute, ba, kasuz-kasu, gainera aldaketak eginez, ba, tokiaren arabera. Hausnarketarako, gaia gaurkoan hemen izan duguna, Joseba Otondoren eskutik. Joseba, milesker bertze behin gure deia, hartzeagatik.
Ez da zeren, nahi duzen hartio.